Tervetuloa kuuntelemaan Rojin kapinallinen kurtipodia. Mä oon Rojin Birzoi ja tänään keskustellaan Nyrkeilyliiton varapuheenjohtaja Päivi Aholan kanssa nyrkeilymaailman naisvihasta. Tervetuloa Päivi Ahola mun vieraksi.
Kiitos kovasti kutsusta.
Kiitos, että tulit. Maistuisiko sulle teetä?
Totta kai mielellään, kiitos.
Ole hyvä.
Kiitos.
Ole hyvä. Juotko sä normaalisti teetä?
Joo, mutta yleensä iltaisin, että se on sinne ilta, okay. Rutiini, mutta ihan sopii kyllä tähän keskelle päivää meidän keskusteluun.
Tee on kyllä ihana. Mutta joo, se mitä mä oon ymmärtänyt nyrkkeilymaailmassa ja ylipäätänsä urheilumaailmassa on paljon niin kuin naisten urheilu ja saavutukset ei ole niin arvostettu. Ja sitten ylipäätänsä urheilumaailmassa esiintyy paljon häirintää ja kaikkia ennakkoluuloja. Niin mua kiinnostaisi tietää, että millä tavalla naisvihaa ilmenee nyrkkeilymaailmassa tai ylipäätänsä urheilumaailmassa.
No kyllähän siinä on moninaisia muotoja, miten se ilmenee. Et ihan tämmöisistä seksististisistä viesteistä ja yhteydenotoista. Ihan sitten siihen sellaiseen häirintään, että sun arvostus, sun osaamisen vähättelyä, sun kehon, sun ulkonäön arvostelemista, sun suoritusten vertailua miesten suorituksiin, kun kuitenkin tiedetään, että ollaan fysiologisesti erilaisia, niin kyllä. Sitä esiintyy tosi moni eri tavoin. Ja niin kuin naisnyrkkeily, se on kuitenkin Suomessa ja maailmalla tällaisella virallisella tasolla niin nuori laji, me ollaan semmoinen 30-vuotias laji, niin se tunkeutuminen sinne miehiseen maailmaan on vasta tässä tapahtunut viimeisen 10 vuoden sisällä, niin kyllä sitä joutuu kokemaan yhä edelleen, että pidetäänkö sitä edes kunnon urheilulajina vai ei.
Joo, siis joskus on huomannut, että kun nainen on voittanut, vaikka on ihan maailmanmestaruus, niin jotenkin se hehkutus ja se, miten mediassa esitetään sitä, niin se ei ole läheskään samanlaista, mitä miesten kohdalla.
Valitettavasti näin on, ja se, että nyt Yle on saanut siitä sitten tasa-arvopalkinnon, että kun naisten jalkapallon MM-kisat viimeksi oli, niin heidän tuotanto oli täysin yhtä suuri kuin jos olisi ollut miesten kisoista kyse. Ja vasta nyt 2020-luvulla. Et vähitellen. Se, mikä on ollut ihana seurata tuo sosiaalisessa mediassa, kun jollekin miesurheilijalle on sanottu, että olet nyt ensimmäinen, kun olet saavuttanut tällaisen tittelin tai näin monta arvokisaa mitalia, niin yleensä nämä huippu-urheilijat itse korjaa. Hei, Serena Williams, tennispelaaja, oli mua ennen. Et siellä lajin sisällä saattaa olla paljon parempi tilanne kuin sitten mitä media unohtaa jostain syystä sitten nämä naissankarit.
Mistä se johtuu, että naisten urheilu ja naisten saavutukset ei ole jotenkin niin iso juttu ja sitä ei arvosteta samalla tavalla. Monesti just vaikka mietitään, joskus kun mä keskustelin somessa tästä asiasta, että naisurheilijat niin kuin ansaisis enemmän huomiota, niin yksi mies sanoi mulle, että tämä ei ole niin kuin, että ei voi syyttää vaan tuolleen, että naisurheilijoita ei arvostetaan, koska se johtuu siitä, että ei ihmiset mene katsomaan ja sitten liitoilla on niin kuin ei ole samanlaista resurssia mainostaa ja tuoda niitä ihmisiä näkyväksi. Niin mistä tämä niin kuin kaikki johtuu?
No kyllä meidän pitää mennä sinne ihan ylipäätänsä niin kuin urheilun alkuun, sinne 100 vuoden taakse. Et urheileminen oli miesten tapa taistella. Kyllä. Rauhanomaisin keinoin. Ja naisille sallittiin sitten enemmän sellaiset niin kuin naisellisuutta korostavat lajit, voimistelua. Tennis oli sellainen, missä naiset pystyi kilpailemaan, jousiammunta. Ja näissä naisten lajeissa enemmän korostettiin sit sitä kehon kauneutta ja kehon liikettä, kun miesten lajit oli sitten taas tällaisia voimalajeja, missä he pääsi mittelöimään siitä gladiaattoreina, että kumpi on voimakkaampi, korkeammalle, pidemmälle, nopeammin, mitkä nämä nyt on olympialaisten tunnukset. Ja kun naiset sitten vähitellen rupesivat tulemaan tänne näiden voimalajien ja nopeuslajien pariin, niin olihan se sellaista kilpailuajat, saatto olla niitä jämäaikoja. Esimerkiksi nyrkkeilyssä, niin yhä edelleen naiset nyrkkeilee ensin ja sitten miehet. Et nyt vasta ollaan niin kun ihan tässä Suomen mestaruuskisoissa ruvettu sekoittamaan niitä, että ei ole niin, että ensin naiset päivällä, kun ei ole yleisöä, kun ihmiset on vielä töissä niin. Ja iltaan keskittyy miehet, vaan katsotaan vähän siitä se lähtee se tasa-arvo tämmöisistä ihan pienistä asioista.
Niinpä, tuosta pukeutumisesta ja mitä sä äsken vähän mainitsitkin, niin sen huomaa naisurheilijoiden kohdalla, että se tosi paljon korostuu se heidän pukeutuminen, mahdollisimman paljastavat vaatteet ja kyllä. Sitten että se huomio tosi monesti just kohdistuu siihen, että kellä on vaikka isot pakarat tai jotenkin, että siis heitä seksuaalisoidaan tosi paljon ja heidän pukeutumiseen tosi paljon vaikutetaan monella tavalla.
Kyllä. Ja esimerkiksi niin kun beach volley naisten asu, niin en enää muista kuinka kapeat ne oli ne lantiokohdat, että näyttää televisiolta hyvältä, kun sä siellä sitten taistelet niistä tilanteista. Mikä mun mielestä ihan, kun sä ajattelet itse, menet hiekkarannalle bikineissä harrastamaan beach volleyta, niin ei se nyt niin kauhean hauskaa ole.
No ei.
Ja naisillakin pitkään yritettiin siitä nyrkkeilyssä, että naisilla olisi hame ja toppi. Siis nyt mä puhun olympianyrkkeilystä, eli tästä olympialaista, en ammattinyrkkeilystä. Ja siitä ihan tuonne 2000-luvun alkuun asti sitten naiset tuolla kansainvälisissä järjestöissä taisteli, että ei mitään hameita naisille nyrkkeilyyn, vaan kilpaillaan niissä samoissa hihattomissa paidoissa ja sortseissa niin kuin miehetkin. Ja sitä perusteltiin sitä hametta sillä, että erotetaan paremmin, että kuka on naisnyrkkeilijä ja kuka on miesnyrkkeilijä. No, jokainen voi vetää tässä sitten omat johtopäätöksensä, että mikä siinä oli taustalla, mutta se on niin kuin kansainvälisen nyrkkeilyliiton, johon Suomikin aiemmin kuului, niin heidän naiskomissionsa, siellä oli kaksi suomalaista rautarouvaa tai naista viemässä sitä asiaa, että ei, että naiset ei hameissa nyrkkeile, että tasa-arvoisissa asuissa mennään.
Mä en muista, missä se oli. Joskus mä muistan, että joku naisurheilija kieltäytyy siitä, että hän ei halua laittaa niin paljastavia vaatteita.
Joo.
Jos mä en muista väärin, niin se, oliko liitto vai kuka se oli, niin he vastusti, että koska kaikilla pitää olla ne vaatteet.
Kyllä.
Ja se on todella epäreilu, että sun pitää pukeutua mahdollisimman, miten sanotaan, seksikkäästi, että sä kelpaat siinä urheilussa, että se painopiste on ihan väärässä paikassa.
Niin, että haetaan sitä, että media kiinnostuu susta sit, jos sulla on, sä tuot sen sun kroppas sillä tavalla esiin, eikä sen sun tuloksen tai sun suorituksen kautta. Tai sit siellä se olla norjalainen, että se tuli täältä pohjoismaisesta tasa-arvosta se. Ja kun sit sä rupeat miettimään naisia, jotka asuu maissa, jossa muutenkin peitetään itseensä, niin mitkä mahdollisuudet heidän on urheilla,
Niinpä.
Jos vaaditaan liittotasolta ja tällaista, että sun pitää kulkea siellä sitten pienissä urheiluasuissa. Että se on niin kuin, ei vain niin kuin miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa, vaan myös siis naisten ympäri maailmaa se tuo sitä epätasa-arvoa, kun tehdään tämmöisiä vaatimuksia.
Se on kyllä ihan totta. Se on jotenkin todella surullista, ja toi mitä sä sanot, se tuo esille tosi konkreettisesti sen rakenteellisen ongelman, mitä oikeasti
kyllä.
on. Ja minkä eteen pitäisi niin kuin tehdä paljon töitä. Nämä rakenteelliset ongelmat, mitä naiset kohtaa, miten sä koet, että se vaikuttaa heidän menestymiseen ja niin kuin siellä urheilumaailmassa, miten se vaikuttaa heihin ihmisenä ja urheilijoina?
No kyllä se jopa on ihan niin kuin lopettamispäätöksiin vaikuttanut tällainen, että sun pitää alistua. Täytyy muistaa, että näissä liitoissahan suurin osa päättäjistä on miehiä. Että se päättäjien tasa-arvo on tuolla urheilumaailmassa paljon heikompi kuin yritysmaailmassa. Että naisjohtajia urheilumaailmassa on niin vähän. Että se, millä tähän päästäisiin sitten niin kuin kiinni, on se, että naisia tuotaisiin sinne urheilumaailman johtotehtäviin hakemaan sitä tasa-arvoa. Ja se, että naisten se esineellistäminen loppuisi. Ja kiinnitettäisiin huomiota siihen naisen tekemiseen siellä kentällä tai kaukalossa, missä ikinä nyt onkaan. Ja kyllähän se, niin kuin mä sanoin tästä, että naiset saa näitä huonompia peliaikoja tai ihan lähdetään jo harrastamisen tasosta, niin naisille jää niitä jämäaikoja halleihin, saleihin, joka paikkaan, koska katsotaan, että se ei ole niin tärkeää, se ei tuo rahaa seuroille, liitoille, ei niskään kuitenkaan yleisöä, niin se lähtee se alistaminen jo sieltä. Nyt mä käytin tällaista sanaa.
Miten naisurheilijat voi menestyä? Miten se heidän urheilu voi suosio nousta, jos lähtökohtaisesti se menee näin, että heille ei anna? Niin kuin tavallaan ne jämät annetaan heille.
No mä sanoisin, että me saataisiin se naisten urheiluarvostus nousemaan. Meitä on itse asiassa aika paljon naisia tuolla kentällä töissä ja erilaisissa tehtävissä, mutta meitä ei näy missään. Ja itse asiassa nyt juuri viime viikolla urheilusta vastaava ministeri Bergqvist on tuonut sen esiin. Hän oli keskustelemassa naisjohtajien kanssa lajiliittojen seuratason suurten lajiliittojen, ketkä missäkin tehtävissä on, niin meidän pitää ylpeästi tuoda itseämme esille. Ja tämä on niin kuin myös mun viesti tuonne meidän nyrkkelykentälle, että kyllä mä tiedän, että tuolla on seuroissa ihmisiä ja muuta. Et ei pidetä sitä kynttilää vakan alla, vaan ollaan ylpeitä siitä, mitä me tuolla tehdään.
Tämä on aika yleinen ongelma naisten keskuudessa ihan muutenkin, että se naisten on tosi vaikea ylpeästi tuoda esille, että ne ei ole sellaisia tyrkkyjä ja ylimielisiä. Ja sitten jotenkin tuntuu, että jos nainen ylpeästi tuo itsensä esille, olisi se sitten urheilusaavutusta mitä tahansa, niin sitten se nähdäänkin tosi negatiivisena asiana, mitä vaikka jo miehen kohdalla nähtäisi tosi positiivisena.
Mies on uraorientoitunut, nainen on jotain muuta.
Ylimielinen.
Kyllä. Mä tosiaan ennen kuin tulin tähän sun kanssa tähän T-hetkeen, niin mä pistin 21 nyrkkeilyihmiselle naiselle urheilijoita, valmentajia, seuratyöntekijöitä, nuoria, junioreita. kansallisen, kansainvälisen, ihan siis koko kirjo meidän kentästä. Ja mä ajattelin, että jos mä nyt vaikka 5 tai 6 ihmistä saisin kertomaan mulle tarinan, miten heitä on naisena kohdeltu täällä meidän nyrkkelykentällä.
Joo.
Niin 21 naisesta 20 sanoi, että haluaa kertoa mulle tarinansa. Ja tämä yksi kieltäytyi vedoten siihen, että hän ei halua ikinä enää olla missään tekemisissä nyrkkeilyn kanssa. Hän koki sen, että miten hän, tunnen hänet sen verran, että miten häntä on kohdeltu, miten häntä ei ole niin kuin ymmärretty naisena, mehän ollaan painoluokkaurheilu.
Joo.
Että se painon vetäminen ei ole niin helppoa. Sä tiedät, kerran kuussa sä voit olla turvoksissa kuin ilmapallo. Kyllä. Ja sun valmentajat on kaikki miehiä, ne saattaa olla sen ikäpolven miehiä, jotka edes haluaa kuulla moisesta asiasta. Niin hän koki sen vaan ihan niin kuin mahdottomana.
Ymmärrän.
Että hän pystyisi olemaan tässä ja kilpailemaan sillä tasolla, mikä hän niin kuin ajattelee, että hänellä olisi oikein. Ja siihen sitten niinku ymmärrys vie sitten naisen ruokavaliosta ja miten se niinku sen kuukauden, sen hormonien takia, miten sun pitää sitä miettiä. Et, niin se loppui siihen. Ja mä oon tosi surullinen, että hänestä olisi voinut olla paljon niinku enempäänkin kuin mihin hän sitten pääsi.
Toi on tosi surullista, kuinka paljon potentiaalisia ihmisiä niinku menetetään urheilumaailmassakin, että he joutuu lopettamaan tuollaisten syrjinnän takia.
Kyllä, ja mä luulen, että meillä niin kun on ihan siitä, että meidän niin kun juniorityttöjä lopettaa sen takia, että kun he huomaa, että heitä ei niin kun nähdä naisina, kasvavina naisina, nuorina tyttönä, jotka vaan just siinä vaiheessa, kun muututaan naiseksi, ja sun mieli on herkkä, sun keho on, sä et Kyllä. oikein itsekään vielä tiedä sun rajoja. Puuttuu se osaaminen siitä kohtaa, että miten tämmöistä nuorta tyttöä tai nuorta naista pitäisi valmentaa.
Varmasti. Onko teillä siellä nyrkkeilyliitos esimerkiksi häirinnänvastaisia, että voi niinku vaikka...
On.
Joo.
On. Kyllä meillä on häirintäyhdyshenkilö olemassa ja ollaan tehty nyt meidän liiton sääntöihin, että kaikissa liiton alaisissa tapahtumissa täytyy olla nimettynä.
Joo.
Häirintäyhdyshenkilö. Sen lisäksi, että on tämä liittotason häirintäyhdyshenkilö. Mutta valitettavasti tässäkin mentiin niin kuin kantapään kautta, että vasta sitten kun oltiin otsikoissa, niin tajuttiin, että meillähän ei ole. Että on joo toki nämä ihan olympiakomitean, et ole yksin, tämmöiset viralliset, mutta meiltä itseltämme lajiliittona puuttu se nimetty henkilö. Ja nyt tämä on sitten on koulutettuna ja koulutetaan koko ajan lisää. Itse asiassa mäkin olen menossa nyt yhteen tämmöiseen häirintäyhdyshenkilökoulutukseen, jotta ei olla niin kuin vain yhden henkilön varassa sitten.
Joo, tosi hyvä. Onko teillä sellaista, että teillä on joku tietty henkilö, joka muutenkin tsemppaa näitä nuoria naisia ja ylipäätään se on semmoisena, että tukee siellä takana?
Kummitätinä.
Niin, kummitätinä.
Ei. Mutta näiden naisten kanssa, joiden kanssa mä oon nyt keskustellut ennen kuin mä tulin tänne, niin vaikka mä kuulin aika hurjiakin tarinoita sieltä sitten, että minkälaista on olla, niin kun tullaan tähän lajin pariin naisena,
Joo.
niin se viesti ei kuitenkaan ollut ihan synkkä. Kaikki näki, että valoa tunnelin päässä on. Nuoret ei enää alistu siihen, mitä ehkä 10-15 vuotta sitten, miten heitä on kohdeltu silloin, kun on tullut lajin pariin. Ja itse asiassa tästä mun valmistautumisesta tähän T-hetkeen sun kanssa, niin on lähtenyt sellainen ajatus, että mä oon ihan kysynyt siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, että nuoret tytöt tulisi lajin pariin ja että he pysyisivät tässä. Että lähdetään viemään ihan semmoiset tytöt kehiin -hanketta, jossa järjestetään alueellisesti, valtakunnallisesti tämmöisiä tyttöjen nyrkkeilypäiviä, jossa tytöt pääsee kokeilemaan lajia sellaisessa ilmapiirissä ja semmoisessa paikassa, missä se kynnys on mahdollisimman matala. Siellä on vain naisia ja vain tyttöjä.
Joo.
Ja tähän on lupautunut mukaan meidän kaikki huiput.
Ihanaa.
Eva Wahlström eilen viimeksi sanoi, että on käytettävissä. Gustafssonin Ellun kanssa mulla jäi puhelut vähän kesken, mutta Ellu on mulla jo sanonut, että totta kai hän on tässä tukemassa. Sonia Grönroos, entinen EU-hopeamitalisti, hän sanoi, että totta kai siinä kohtaa, kun tämä lähtee toteutumaan, niin hän on tässä mukana. Ja mikä parasta, mä olen saanut meidän junioritytöiltä soittoja, että Päivi, koska sä järjestät työpajan, koska me päästään tekemään sitä ohjelmaa. Ja mikä parasta kuin se, että mä saan kuulla niiltä nuorilta tytöiltä, minkälaisia asioita he tois tähän lajiin, Niipä. Jotta muutkin kiinnostuisi.
Toi kuulostaa tosi hyvältä, ihanaa, että te olette miettineet olla. Se on tosi tärkeää, että nuoret tytöt pääsis urheilumaailmaan ja nyt kun puhutaan nyrkkeilystä nyrkkeilumaailmaan, niin että se olisi semmoinen turvallinen tila ja sä voit keskittyä siihen itse nyrkkeilyyn, eikä siihen, että sun pitää niinku rikkoa omia rajoja, että sä kelpaisit siellä urheilumaailmassa tai että edistyisit.
Kyllä, joo. Ja se niin kuin näistä tarinoista, että siellä toistu sellaiset, niin kuin, meillä on niin kuin kilpailijat, joista on tullut valmentajia, että valmentajillakin on sitä kilpailutaustaa, niin siellä toistui semmoinen tarina, että kun on mennyt salille, siellä on ollut vaan poikia, niin se vastaanotto on ollut, että no tää on nyt sitten tällaista, että jos ei kelpaa, jos et pärjää, niin voit lähteä pois.
Ihan järkyttävää.
Että on niin kuin odotettu, että kun sä tuut tänne, niin sä olet sit tasavertainen näiden kundien kanssa ja sä tappelet näiden tai nyrkkelet näiden kundien kanssa. Siellä on saattanut olla hyvinkin pienikokoisia naisia ja poikia sitten ottelemassa tai harjoittelemassa sitä ottelutilannetta. On tietenkin sitten ollut niitä, jotka on jättänyt leikin kesken, ja sitten on ollut näitä, jotka sanoo, että minähän vaan sisunnuin siitä, että rupesin näyttämään, että hei, mä pärjään täällä. Ja sitten se on kääntynyt niin, että kun nämä vanhat jermut valmentajat on huomannut, että no toihan on sitkeä mimmi. Se tulee kerta toisensa jälkeen ja sattunut tulemaan vähän jopa menestystäkin. Joo. Niin sitten se fokus onkin siirtynyt siihen, sen tyttö, se nainen onkin kelvannut.
Tämä on tosi järkyttävää, koska eihän se niin pitäisi mennä, että sun pitäisi olla mahdollisimman sisukas ja että sun tavallaan pitäisi paksuntaa nahkas, että sitten jossain vaiheessa saat mahdollisuus. Kuinka moni jättää sitten voi olla todella kyllä, potentiaalisia kyllä. ihmisiä. Ja jotenkin kuulostaa siltä, mitä sä, nyt kun mitä sä sanoit, että sitten nämä vanhat setämiehet voi sanoa, että no meillä tasa-arvo kyllä toteutuu, meillä ollaan sanottu, että voi tulla.
Kyllä. Toki tämä laji on sellainen, että se vaatii ihan oman luonteensa.
Varmasti.
Että mennäänhän kuitenkin sinne kehään toisen ihmisen kanssa ja tarkoituksena on saada hyviä osumia. Että onhan tämä niin kuin vaatii sitä tiettyä lujuutta ja jotkut on sanonut, että se kova koulu silloin alkuun on ollut heidän menestyksen avain, mutta siinä on se toinen puoli, että kuinka monelta se jää kesken, kun se koulu on alkanut niin kovilla otteilla.
Niinpä. Siis varmasti se vaatiikin kovaa luonnetta, mutta sitten just se, että onko ne lähtökohdat kaikilla oikeasti siellä nyrkkeilymaailmassa sama.
Just näin.
Että tarviiko sen olla tuollaista, että ihmiset saa näyttää heidän osaamista ja päästään niin kuin siihen menestymään siinä urheilussa. Tai sitten mitä ikinä haluaa sieltä nyrkkeilymaailmasta saavuttaa, että tarviiko sen niin kuin lähtökohdat olla eri.
Niin. Sitten kun mä oon kysynyt näistä niin kuin ihan tämmöisistä, että ootko kuullut, että ootko joutunut kokemaan niin kuin syrjintää siitä, että sä oot nainen tai saanut huonoa kohtelua, niin sitten parilta haastateltavalta tuli, että no mut kun mä oon tällainen hyvä jätkä, niin mä en ole välittänyt. Ja sitten mä oon kysynyt, että no pitääkö olla hyvä jätkä pärjätäkseen tässä nyrkkeilyssä? Eikö riitä, että mä oon hyvä tyttö?
Nimenomaan.
Että pitääkö kovettaa itsensä? Mä ymmärrän, että joo, sit se menee, ne puheet menee kuin vesi hanhen selästä, että sä et välitä, sulla on teflonipinta, mutta ei ne silti kivolta tunnu.
No ei todellakaan. Onko sulla niinku itsellä jotain kokemusta siitä, että sua on häiritty tuossa urheilumaailmassa?
No on. Ihan niin siis... Ihan näpäisestä vitsin heitosta ja muusta ja jossain vaiheessa sitten on heittänyt niin kuin takaisin ja kyllä se niin kuin tietenkin ärsyttää, että pitää niin kuin antaa samalla mitalla. Mutta ehkä semmoinen kaikkein härskein ja konkreettisin, että tuolla piirissä tiedetään, että mä harrastan urheilukuvamista ja tosi usein kehälaidalla sitten kuvamassa matseja.
Joo.
Ja kerran tämmöisestä kuvauksen jälkeen sitten yhdelle meidän suomalaisen miesnyrkkeilijälle lähetin hänen kuvansa, että hei, että tässä on sulle, että voit laittaa sun oman sosiaaliseen mediaan jakoon, että ei tarvi edes kuvaajaa mainita ja ei mennyt kuin hetki, niin yhtäkkiä mä saan vastakuvan ja kun mä avaan sen, niin mä saan kuvan hänen kaikesta komeudestaan, että et niin kuin kiitos, että tässä hänestä lisää kuvia. Ja se ei jäänyt siihen yhteen, vaan että tulee useampiakin. Mä ajattelin, että mitä ihmettä, että oliko tämä niin kuin ihan oikeasti, että tällä mä nyt sitten, että kiitos, niin
ja
sinä saat
minut.
Niin, ja mä mietin, että mitä mä teen, että miksi mä näyttää tämän miehen seuran ihmisille, että tiesittekö te, että teillä on tämmöistä meininkiä. Mutta en mä sitten, ja kun mä tapasin tämän miehen sitten käytävällä, niin hän katteli vaan muualle ihan niin kuin mitä olisi tapahtunutkaan, koska mä hänen tietenkään, hän näki, että mä oon avannut sen kuvan, mutta ei reagoinut muuten mitenkään. Ja pari kertaa mä sitten vielä tältä henkilöltä niitä kuvia sain hänestä tästä mieskomeudestaan, ja sitten se loppui. Mä olin seuraavaksi, mä olisin jo niin kuin sitten, että hei.
Eli sä et tehnyt asialle
mitään? Mä en ehtinyt tehdä mitään, hän vaan näki, että mä oon sen avannut ne kuvat, että en ehtinyt tehdä mitään, mutta se oli niinku sellainen, että mä olin kuitenkin aikuinen ihminen, että niin. Jos näin menin jollekin nuorelle tytölle.
Sanois niin muuta.
Oikeastaan tästä olisi pitänyt kertoa. Tästä on sen verran jo kulunut, niin ehkä tämä on ihan hyvä, että mä kerron, että kyllä minäkin keski-ikäisenä naisena olen joutunut tämmöistä kokemaan.
Joo,
parissa.
Mä uskon, että sulla on vielä niin pitkä kokemus, että Joo. Mä uskon, että niitä on kertynyt valitettavasti aika paljon. Ja just niin kuin miten sä sanoit sen, että aikuisena ihmisenä minkälaisia fiiliksiä sulla tuli, että miten sä reagoit siihen. Kun itsellekin joskus, kun on lähetetty, niin tulee vihaseksi ja siis tulee semmoinen tosi epämiellyttävä olo. Ja sitten just se, että sun rajoja rikotaan, koska se ihminen on päättänyt sun puolesta näyttää jotain, Kyllä. mitä sä et ole valmis näkemään. Että sehän on seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Että sä lähetät, se nähdään tosi harmittomana, mutta se ei ole harmiton. Sä rikot toisen ihmisen rajoja. Niin mieti sitten, kun tulee joku teini-ikäinen, joka ei ole valmis.
Kyllä.
Mä niin kuin itse silloin, kun on teininä saanut, niin en mä reagoinut niihin. Niin kuin, siis mä hämmennyn vaan.
Sähän sitä niin kuin nolostelee
nimenomaan
suurin piirtein ja olet punaisena siinä, että apua, mitä mä tällä teen ja mitä mä teen. Hyvä, että heitä puhelinta roskii suurin piirtein, että se ei missään nimessä ole miellyttävää.
Ei todellakaan.
Yksi tilanne oli sellainen, että treenin jälkeen mies tarras mua rinnoista kiinni ja vaikka muuten niin kun osan pitää puolen, niin se oli niin hämmentävä se hetki, että mä en tiennyt mitä mä teen. Ja jatkoin sen treenin loppuun tämän miehen kanssa ja sitten sen jälkeen sitten sanoin meidän valmisille, se oli kuntonyrkkeily, joka ohjasi sen, että hei, et huomasit sä tällaisen? Sitten sä ei hän kyllä huomannut. Ja mä sitten sanoin, että oli tosi niin kuin, että mä en tuu tänne enää. Ja mä olin kuitenkin sen seuran puheenjohtaja. Tämä valmentaja tai ohjaaja, sitten miespuolinen, niin hän otti sen tilanteen tosi vakavasti ja keskusteli mua, että siitä tilanteesta vielä, että minkälaisessa tilanteessa sattuu, että voiko olla niin, että mä erehdyn. Mä, no en voi erehtyä, niin. Jos mä rinnoista otetaan kiinni. Ja tämä ohjaaja piti puhuttelun tälle herrahenkilölle sitten, että huomasit sä, mitä tuli tehtyä.
No mitä siinä kävi?
No hän väitti, että se oli vaan niinku ihan vahinko, että ei hän tarkoittanut sillä mitään ja pyysi multa sitten anteeksi. Mutta kyllä se jätti sen jäljen, että mä en halunnut enää mennä siihen ryhmään harjoittelemaan.
Uskon. Mulla on itselläkin, siis vaikka itse on semmoinen kanssa, että no nyt aikuisiällä on oppinut pitämään omia puolia ja näkemään sen, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin edelleenkin tulee niitä hämmentäviä fiiliksiä. Mäkin muistan joskus töissä mun yksi työkaveri, miespuolinen työkaveri, yhtäkkiä tuli ja löi mua perseelle. Niin kyllä mä hämmennyin. Mä menin ihan niin kuin silleen, että mitä helvetti tässä tapahtuu. Ja sitten kun se on semmoinen tilanne, missä sitä ei pitäisi tapahtua, niin sitten sä hämmennyt vielä enemmän. Että se fiilis, vaikka kuinka olisit semmoinen, että sä puolustaisit itseä, niin se voi tulla silti, että sä jähmetyt.
Kyllä. Ja se mä kuulin tässä näiden mun haastattelujen aikana parilta juniorilta, että piti ihmeellisenä, että minkä takia tämmöinen niin kuin aikuinen valmentaja, joka jos meidän seurassa lähettää tämmöisiä viestejä, että tulisit se meille treenaa ja muuta. Että vaikkei siellä nyt olisikaan mitään taustalla, niin se kuitenkin valmentajien kautta hoidetaan tällaiset asiat, eikä niin kuin olla suoraan niihin nuoriin tyttöihin yhteydessä. Ja sitten sellaisia huuteluita aikuisilta miehiltä, että hei, onko sulla poikaystävä, että kun meidän seuran pojat olisi tässä nyt sulle tarjolla, että tässä olisi näitä komeita, että sut niin kuin tuodaan vähän niin kuin orja markkinoille, tässä olisi nyt tämmöinen mimmi ja tässä on nämä meidän nuoret gladiaattorit, että...
Ja miten vaikeaa noihin on lähteä puuttumaan, koska ne niin moni asia on ollut niin, niin pitkään tapana, että nehän on normalisoitunut. Mm-hmm. Miten helposti sä voit ihan jokaisen asian kommentoida ja miten paljon voimia se vie, että sä lähdet jokaiseen tuommoisen seksistiseen kommenttiin tai epäasiallisen ylipäätänsä kommentoimaan?
Kyllä, kyllä. Et ihanaa, että näihin on kerrottu ja sitten niin kun en mä rupea selittämään, että ei se tarkoittanut sitä, koska se ei vie sitä sun tunnetta pois.
Ei, ja enhän minäkään lähde vaan yhtäkkiä puristelemaan mitään miehen sukukalleuksia ja sitten mä oon silleen, en mä tarkoittanut sitä. Joo. No minkä ihmen takia mun käsi on siellä?
Kyllä, just näin.
Että toi on niin, niin typerää ja niin, siis eihän tuossa ole mitään järkeä tuossa vastauksessa ja tuossa argumentissa, että mä en tarkoittanut sitä. No minkä ihmen takia sun käsi on siellä? Että jos on tilanne semmoinen, että sä et edes tiedostaa, mitä sä teet, silloin pitäisi oikeasti hakea apua ja nopeasti.
Kyllä, kyllä.
Mitä mä ymmärsin toi Suomen urheilueettisen keskuksen tutkimuksen mukaan, seksuaalinen häirintä ja sukupuolen perustava häirintä on urheilussa tosi yleistä.
Kyllä, kyllä.
Ja mitä mä, niin kuin siellä oli, että lähes viidennes naisurheilusta kertoo, että on kokenut seksuaalista häirintää kilpaurheilusta ja miehistä on kertonut kokeneensa noin 3%. Ja nämähän ei varmastikaan ole täysin rehellisiä niin kuin lukuja, koska hyvin monet hän jättää kertomatta ja sitten monet pelkää sen takia, että ura ei menisi, että ne on täysin hiljaa, niin mua kiinnostaisi tietää, kun se mitä on niin kuin ymmärtänyt ja mitä mediassa ja tutkimuksissa on tullut esille on se, että rakenteellista epätasa-arvoa ja vallankäytöä on tosi paljon urheilumaailmassa ja nämä valmentajat voi ihan seksuaalisesti häiritä näitä valmentavia, niin mitä te teette teidän liitossa, että josta joku tämmöinen tulee esille, kun kuitenkin se on tosi yleistä. Ja mä sanon vielä, että se myös on valitettavasti mennyt ihan kaikkialla ja niin urheilumaailmassa kuin urheilun ulkopuolellakin, että hyvin monet asiat, niin kuin niistä on tullut hyväksyttävä, että joskus on vaikea erottaa, että mikä on seksuaalista häirintää, koska sä oot niin koko ikäsi tottunut siihen.
Kyllä. Niin kuin mä sanoin, että kantapään kautta opittiin, että kun päästiin otsikoihin, niin sitten tajuttiin, että meiltä puuttuu se prosessi itseltämme. Et jos tämmöinen nyt tulee, mä luulen, että meille ei ole tarpeeksi painotettu sitä, kuinka olisi missä nettisivuilla ja olisi erilaisia somekampanjoita, että sun ei tarvii sietää mitään. Ja ainahan tämmöisissä tilanteissa on se, että se, joka sitä kokee, rupeaa miettimään, että no oliko tämä nyt sellaista. Se rupeaa vähättelemään sitä omaa kokemustensa. Ja jos se hetki, kun sä rupeat vähättelemään, tavoittelemaan sitä, on merkki siitä, että kyllä, raja on ylitetty. Ja sen takia meillä on nyt vaatimuksena, että nämä häirintäyhdyshenkilöt on olemassa. Ja siitä se sitten lähtee, me mennään ihan SUEKin ohjeiden mukaisesti, ei olla keksitty siihen mitään omia, että sitten edetään sitten siitä, että ilmoitus lähtee SUEKiin. Mutta se pitää aina sitten sen niin sanotun uhrin, sen joka sen on kokenut, niin hänen ruveta tekemään.
Onko teillä sellaista, että jos mä nyt tulisin teidän liittoon ja haluaisin alkaa nyrkkeilijäksi, kertoisitteko te mulle, minkälaista kohtelua mä en saisi sietää ja mikä on väärin ja tämmöistä, että tai sitten valmentajat, että käydäänkö heidän kanssaan, minkälainen niin kuin käytös on niin kuin asiallista ja minkälainen ei?
No meiltä vaaditaan nämä puhtaasti paras ja reilusti paras koulutukset, että kun sä ostat lisenssin, niin sulla pitää olla nämä SUEKin kurssit käytynä. Mutta miten se todennetaan, se on sitten toinen asia, että miten se käyttäytyminen siellä sitten niin kuin onko se sitten sellaista, niin kuin me halutaan. Se on toinen asia. Näiden mun jutustelujen kanssa, kun mä kävin näiden naisten kanssa, niin mä voisin sanoa, että puolet niistä 20 on kokenut, että se luku on suurempi, koska ollaan tämmöisessä tosi miehisessä lajissa mukana. Ja 22 kertoi ihan suoraa seksuaalista häirintää. Ja kun mä sitten kysyin, että teitkö jotain, että mikä se niin kuin, mitä sä teit sen jälkeen, kun sä olit saanut näitä ehdotuksia, kosketuksia, valokuvia, suoria viestejä. No en mä sit oikein, kun se oli valtaa pitävässä asemassa, niin en mä sit tehnyt mitään. Ja nyt menemättä enempää yksityiskohtiin, niin jopa niin kuin jossain vaiheessa mun mietin, että onko puhukaan nämä samasta henkilöstä, mikä olisi niin kuin vielä järkyttävämpi juttu. Ja tästä valta-aseman väärinkäytöstä, sillä valmentajalla on ihan hirveä se siihen valmennettavaansa. Tämä on niin henkilökohtainen laji. Valitettavasti mä kuulin sellaisiakin tarinoita, että on pelännyt sitä omaa valmentajansa niin paljon, että kun on ollut huonosti mennyt erä, niin on tehnyt mieli mennä sieltä kaverin kulmasta ulos eikä sinne oman valmentajan luokse.
Kamalaa.
Jonka pitäisi tsempata, että hei, tämä meni nyt näin, nyt ensi seuraavassa erässä teet tämän näin ja näin. Vaan on melkein itkua vääntäinen, on pelännyt enemmän sitä valmentajaa kulmassa kuin sitä seuraavaa erää. Ja mä näiden tarinoiden aikana mä olen itkenyt, mä olen ollut suu auki, että herra jestas, että eihän tämmöistä voi olla.
Tämä on ihan kamalaa.
Kyllä, se on ihan. Ja sitten kun mä mietin ihan niin kuin itseäni omia kokemuksiani, niin mä oon tullut lajin pariin kuntonyrkkeilyn kautta. Mä oon vähän tämmönen yhdistysjyrä, että aina kun mä johonkin liityn, niin sitten aina löydän itseni hallituksista ja ties mistä. Ja sitten mä opiskelin itseni tuossa 2014-2016 urheilutoimittajaksi. Ja jos siellä oli sellaista, että kun mä olin 46-vuotias nainen, mä pystyin kirjoittamaan, kuvaamaan, videokuvaamaan, editoimaan, käsittelemään. Pystyn tekemään kaikkiin kanaviin tekstejä. Ja opettajani Esko Hatunen sitten, että hei, eri urheilutoimituksille, että tässä on teille pätevä nainen, mutta kun sä oot 46, sä et ole missi, etkä entinen urheilija, niin ei mikään ovi ei aukee. Se on ihan fakta. Sun osaamiselle ei ole siinä kohtaa ollut mitään merkitystä. Ei se mitään, mä olen nyt lajiliitossa hommissa. Mutta kyllähän mä olen, niin kun, sit kun mun on mut otettu tonne piireihin mukaan, niin välillä on ollut semmoinen olo, että mut on otettu vähän niin kuin maskotiksi.
Joo.
Että no nyt meillä on se päivi siellä, että se vähän tässä näin. Mä oon huono keittää kahvia, mutta vähän niin kuin semmoinen kahvinkeittäjä. Ja kyllä mä olen käynyt pitkän tien siitä niin kuin tekemällä osoittanut, että minä osaan. Mä oon ollut 30 vuotta johdon assistentti, hallinnon ammattilainen, että mun osaaminen on niin kuin kertynyt sieltä, vaikka mä olekaan entinen kilpanyrkkeilijä. Mä oon nyt vetänyt 3 nyrkkeily SM-kisat niin kuin kilpailuprojektiin ja ollut 2 kertaa kilpailujohtajana. Ja mulle on sanottu, että mitä sä, miksi sä oot kilpailujohtaja, että ei susta ole tohon noin, että keskittyisit vaan siihen viestintään.
Tietysti. Tai joskus kun juttelee joidenkin mieshenkilöiden kanssa, ei nyt ole tarkoitus niin kuin kaikkia miehiä syyttää tästä ongelmasta, mutta joskus kun keskustelee joidenkin miesten kanssa, he vähättelee tosi paljon tätä ja kertoo, että tämmöinen on enemmänkin semmoista huhupuhetta ja tämmöistä ei tapahdu, että just se, että kuinka paljon oikeasti työmaailmassakin naisia vähätellään, kyllä, naisten osaamista aina jotenkin vähätellään. Ja nyt niin kuin miten sä toit esille sen, että vaikka sä olisit kuinka pätevä, niin sä et kelpaa siihen, ehkä kahvin kehittämiseen jo tietysti, mutta se, että se sun osaaminen aina jää piiloon ja sitä ei arvosteta, koska rehellisesti sanottuna niin hyvin moni naisurheilija, niin ei ne välttämättä ole niin kuin esillä, välttämättä mulla ei mitään tietoa niistä.
Niin.
Että sun pitää olla tosi sisällä siinä lajissa, että sä,
kyllä,
tiedät niistä.
Just näin.
Mut anteeksi, keskeytän. Mutta sitten miesten kohdalla sä voit tietää miesurheilijoita tosi helposti, koska ne on joka paikassa,
kyllä,
esillä.
Joo, ja siis en mäkään nyt tosiaan, niin kun onhan miehet mua tukeneet siinä, että mä olen saanut oppini lajista nimenomaan totta kai miehiltä, koska miesvalmentajia on ollut ja niin kuin joku Pekka Mäki kertonut mulle ammattinyrkkeilyn, mun eka valmentaja Jari Johansson kertonut mulle olympianyrkkeilystä, että en, siis totta kai mä olen saanut sitä apua tässä näin, mutta sitten kun on päässyt näihin tehtäviin, niin on tullut, että mitä, onko tällä nainen nyrkkeilykilpailujen johtajana, hän kun, että no miksi ei?
Nimenomaan. Joo, ja siis niin kuin, eihän tässä ei ole tarkoitus mitään yksittäisiä ihmisiä, vaan enemmänkin tuoda sitä rakenteellista ongelmaa, kyllä, mitä on. Että sitä ei voi vähätellä ja sanoa, että tämmöistä ei ole, koska fakta on se, että totta kai miesurheilijatkin kohtaa se varmasti seksuaalista, kyllä, häirintää, kyllä, ja muutakin häirintä, että matsissa huudetaan ja tälleen. Mutta sitten se on vaan tutkimuksella todistettu, että naisurheilijat kohtaa moninkertaisesti. Ja sitten jos vielä kuulut seksuaalisukupuolivähemmistöihin tai oot maahanmuuttajataustainen, että kyllähän nämä vaikuttaa, se on vaan fakta.
Kyllä.
Ja näistä pitää puhua just sen takia, että kun säkin tuot esille, nämä on niitä aitoja tarinoita, mikä todistaa, että tämmöinen ongelma on olemassa.
Kyllä, kyllä. Ja se, niin kuin, mistä se lähtee? Se lähtee siitä, että johto sitoutuu siihen, että tällaista ei enää tapahtuisi. Heidän pitää antaa se esimerkki. Ja sitten kun sä mietit, että niin kuin lajiliittojen hallituksissa se ei muodostu samalla tavalla kuin yritysten hallitus. Siellä saattaa olla ihmisiä, jotka on ollut vuosikymmeniä jo tehtävässään jossain hallituksessa. Heillä on vankka lajitausta, mutta ei välttämättä ole enää sitä nykyaikaista johtamisosaamista. Mm. Ja sinne pääseminen, sinne niin sanottuihin piireihin, nyt mä en puhu vaan nyrkkelystä, vaan ylipäätänsä, joo, niin sinne pääseminen voi olla kovan työn takana. Ja vähän sellaista kaverimeininkiä, että ne miehet siellä sitten päättävät keskenään. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa olympiakomiteassa naistoiminnanjohtaja Taina Susiluoto.
Todella
ja
hyvä.
Niin kun ajattelee, että olympialiikekin on kuitenkin kohtalaisen vanha, niin vasta nyt tässä kohtaa. On olemassa erilaisia, niin kuin, että pitäisi olla tämä tasa-arvo 50-50, pitäisi olla urheilunkin johtotehtävissä, mutta eihän se toteudu. Ja nyrkkelyssä siinä on vielä se, että kun meitä naisia on niin vähän, niin se on hankala saada, että niitä on vaan niin kuin vaikea löytää.
Monesti joutuu niin kuin ihan väittelemään siitä, että nämä ongelmat on oikeasti todellisia.
Joo, kyllä.
Että ne ei ole vaan jotain, mistä niin kuin feministit raivoaa, vaan tämä on ihan todellinen ongelma, että jos 2024 yksi maailman tasa-arvoimmista maissa on tämmöisiä ongelmia, niin kyllähän se kertoo jotain, että, kyllä, naisilla on vieläkin vaikea päästä urheilumaailmassa eteenpäin ja sitten, että heitä esineellistetään. Ja sitten se, niin kuin aikaisemminkin oli puhetta, että tosi monet pelkää tuoda niitä asioita esille, että ura ei kärsisi. Että kuinka, joo, paljon naiset joutuu uhraamaan itsensä?
Kyllä, kyllä se on surullista kuunneltavaa, että sitten mennään ihan tähän, niin kuin tähän turvalliseen tilaan, että sehän koskee myös sit, niin kuin poikia ja miehiä. Että pelätään sitä seuraamusta siitä, jos mä puutun johonkin. Se on niin väärin. Että mä oon kuullut nyt tässä sit viikkojen aikana lauseen, että no kyllä mä sen näin sen tilanteen, että jotain naista kohdeltiin huonosti, mutta mä ajattelin, että mun urheilija kärsii siitä. Että se kostaa mun urheilijalle. Mä ajattelin, että mitä
ihan
ihmettä. Että eihän tuommoista pidä tulla edes mieleen, koska silloin puhutaan jo valta-aseman todella suuresta väärinkäytöksestä.
Kyllä,
muhun oli miehet yhteydessä meidän lajin parista, että Päivi, mihin sä oot menossa, että nyt sä vaan niin kun teet juopaa miesten ja naisten välillä, että jos sä menet puhumaan naisvihasta. Ja sitten mä oon niin sanonut, että jos se, että sä soitat mulle, joo, että älä mee,
kertoo
jotain, että se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa, että enhän minä ole tekemässä juopaa, vaan parantamassa ja tervehdyttämässä tätä tilaa.
Niinpä.
Että jokaisella olisi turvallista tulla sanomaan, ei valmentajakaan saa kohdella huonosti.
Ei tietysti.
Ei tuomareita saa kohdella huonosti. Että se, että naiset on kuitenkin tullut tähän edelleen, naisten sarjoja pidetään, että no helpompi päästä johonkin arvokisoihin ja saada mitali, koska se naisten taso on niin heikko. Ei pidä paikkansa, olympiakarsinat on käynnissä, siellä on todella taitavia naisia nyrkkeilemässä. Mira Potkosen ensimmäistä olympiamitalia Riosta pidetään, että no kun taso oli niin heikko. Se Tokio oli paljon parempi, koska sitten naisten taso oli 4 vuodessa jo kasvanut niin paljon. Joo. Ja musta on ihan hirveetä lähteä väheksymään jonkun olympiapronssia,
jep,
kun sä oot karsinoista ensin päässyt sinne. Olisiko kenenkään miehen mitalia?
Joo, ja mitä olisi sitten seurannut, jos olisi vähätelty?
Niin.
Mutta toi on mun mielestä hassua, että ongelmia ei voi tuoda esille, että just että naisvihaa, mitä sä sanoit, että sitä ei voi tuoda esille, että en tiedä, tarkoitiko se siis hänet, että aiheutat vastakkainasettelua.
Joo.
Että on mun mielestä tosi järkyttävää, koska näiden asioiden esille tuominen ja näistä puhuminen nimenomaan on sen takia, että ne tilat muuttuu turvalliseksi kaikille, koska silloin hän ne miestenkin urheilu, että niin kuin miehetkin voi hyvin siellä,
kyllä,
tilassa, että se ei ole vaan se, että me puhutaan nyt vaan naisista. Onhan se fakta, että miehetkin kohtaa ja niistäkin voi puhua, mutta se että nais niin kuin vihaa on tosi laaja niin kuin ihan koko yhteiskunnassa ja sitten kun puhutaan urheilusta, että sitä ei voi tuoda esille, niin miten näitä asioita voi niin kuin millään tavalla parantaa, jos niitä ei saa sanoittaa?
No ei oikein mitenkään. Pakkohan nämä on niin kuin tuoda, aloittaa se keskustelu ja tuoda se. Ja sen takia mä olen kysynyt sitten, että pitäisikö meidän tehdä joku naiskomitea ja naiset on sanonut, että ei, että ollaan vaan niin kuin muuten rohkeasti esillä ja tuoda näitä epäkohtia esiin ihan siitä lähtien, että naisen fysiologia on erilainen ja koulutetaan valmentajia paremmin, koulutetaan urheilijoita paremmin siihen, että nyt katkes ajatus.
Ei se mitään, ihan rauhassa tullut. Mä voin kommentoida tässä välissä sitä, kun puhuttiin siitä niin kuin vähättelystä naisten urheilussa, niin senhän huomaa esimerkiksi se, että kun Suomi vaikka voittaa jääkiekossa maailmanmestaruuden, niin koko Suomihan menee sekaisin.
Joo, mennään torille kaikki.
Joo, sitten samaan aikaan, jos naiset voittaa jotain, niin hyvä, että yksi niin kuin julkaisu näkyy jossain. Että kyllä, mistä se kertoo?
No valitettavasti sielläkin on sitten, että raha ratkaisee, että kun ei tule klikkejä, niin ei tollaisesta viitti ottaa palstatilaa.
Niin.
Ja se, että joku Mira Potkonen on kaksinkertainen olympiamitalisti, jos hän olisi mies, niin hän olisi kansallissankari.
Varmasti olisi.
Hänen valmentajansa Maarit Teuronen, jonka valmennettavilla on, nyt en osaa laskea, että kuinka paljon niitä on, niitä mitalleja arvokisoista. Hänhän olisi valmentajakuru, jos hän olisi mies.
Olisi todellakin.
Ja kukaan ei tiedä.
Mä en rehellisesti sanoa itsekään tiedä.
Aivan.
Mä en tiedä, että toki just niin kuin sanoin aikaisemmin, että jos sä oot perillä urheilumaailmassa tosi hyvin ja sä oot siinä sisällä, niin varmasti tietää noissa.
Kyllä.
Mutta eihän sun tarvi olla mitenkään hirveän perillä urheilumaailmassa, niin kuin jos miesten kohdalla sä tiedät, tiedätkö, kuka juoksee koviten ja kuka on voittanut.
Kyllä,
kyllähän ne on eri tavalla esillä, se on vaan valitettava fakta.
Kyllä, ja sitten on nämä valtalajit, niin kuin jalkapallon jääkiekko, jotka niin kuin saavat eniten palstatilaa kaikista eri sarjatasoista lähtien, että sitten nämä pienet lajit jää niiden jalkoihin. Ei vain nyrkkeily, vaan moni muukin laji.
Joo, varmasti, että se nyrkkeily on varmasti ainut. Sen lisäksi, että voi kokea häirintää ja syrjintää naiseuden takia, niin häirintä voi kokea vielä sen takia. Niin se niin kuin moninkertaistaa sen, jos sä oot seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva, tai jos oot maahanmuuttajataustainen. Mä oon ymmärtänyt, että etenkin maahanmuuttajataustat on kertonut, että ne on kokenut, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Miten sä oot nähnyt tämän asian ja mitä te ootte tehnyt sen eteen, että niin kuin maahanmuuttajataustaiset ihmiset, jotka vaikka tulee nyrkkeilymaailmaan, että heitä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti suomalaisten kanssa?
No nyrkkeily on sellainen laji, että tähän on niin helppo lähteä mukaan, että välttämättä sitä yhteistä kieltä ei edes kauheasti tarvi olla. Ja poikien puolella, miesten puolella tämä näkyy paljon vahvemmin, että me ollaan saatu maahanmuuttajataustaisia urheilijoita, jotka ovat menestyneetkin sitten. Ja nyt viimeisenä on meidän Ismail Umar tuolta Itä-Helsingistä, joka nappasi viime syksynä muutaman vuoden, parin, kolmen vuoden treenin jälkeen suuren turnausvoiton itsellensä. Ja mä luulen, että se on poikien puolella se on, tai miesten puolella se on vähän helpompaa. Naisten Joo. puolella meillä on itse asiassa hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia urheilijoita, nyrkkeilijöitä. Ja olen ymmärtänyt, että siinä tulee sitten tämä kotikulttuuri, että nainen ei voi mennä lyömään mihinkään. Ja sitten kun salit on, tosiaan niin kuin sanoin tuossa jossain vaiheessa, että kun salilla on paljon poikia, niin se voi olla jo se kynnys siinä, että tulla sinne sitten sinne poikien keskelle. Yhden, tosiaan näitä on niin vähän näitä maahanmuuttajataustaisia meidän nyrkkeilijöitä, mutta yhden kanssa kun juttelin, niin hän sanoi, että hän toivoo, että se syrjintä, mitä hän on kokenut, johtuu hänen naiseudesta eikä maahanmuuttajataustaisuudesta. Että hän mieluummin tuntui hullulta, mutta hän sanoi, että kyllä hän enemmän luulee, että se johtuu ihan siitä, että hän on nainen, niin häntä on vähätelty.
Mä näin Refugee Film, itse asiassa mä en itse ollut siinä päivänä paikalla, mutta kumminkin. Tämmöistä afganistanilaisnaisista on tehty elokuva, dokumenttielokuva.
Joo.
Hän on afganistanilaisnyrkkeilijä ja hän toi siinä esille rakenteellista rasismia, mitä on olemassa. Niin nyrkkeilymaailmassa, niin miten te puututte tämmöisiin tapauksiin, niin kuin rasismiin ja mitä antirasistista työtä te teette nyrkkeilymaailmassa teidän liitossa esimerkiksi?
No tähän on puututtu vasta oikeastaan niin kuin nyt meidän uuden lajipäällikön kanssa oikein niin kuin kunnolla. Et totta kai siitä on puhuttu ja sitten näitä tapauksia kun on tullut, että Joo. urheilija on katsonut ja valmentaja on katsonut, että joku tuomio on mennyt väärin sen takia, kun vastassa on ollut Virtanen ja toisella puolella on ollut sitten joku maahanmuuttajataustainen, niin ne on käyty läpi tosi tarkkaan näiden Joo. urheilijoiden kanssa. Kaikista ei ole tallenteita, mutta et mistä ne pisteet muodostuu. Ja sitten jos on huomattu, että nyt tässä on mennyt vähän niin kuin, että hei, että nämä ei ole mennyt nämä tuomiot nyt oikein. Tuomioitahan ei voi muuttaa jälkikäteen, että meillä ei ole sellaista, niin kuin, se ei kuulu meidän sääntöihin. Mutta sitten tuomareiden kanssa on käyty koulutusta siitä, että sä et katso mitään muuta kuin tekemistä. Se on ihan sama, mikä se sun ihonväri on, mikä se merkki sun rinnassa, mikä seura sulla on. Et ihan tämmöisen koulutuksen kautta. Ja Ervin Kade, meidän uusi lajipäällikkö, tai eihän nyt enää ole niin uusi, mutta meidän lajipäällikkö Ervin Kade on ottanut tämän niin kuin ihan sydämen tehtäväkseen tänne, että meillä ollaan tässä punainen kortti rasismi. hankkeessa mukana ja koulutetaan sitä, että niin kuin saataisiin kaiken näköinen tämmöinen, niin kuin mikä liittyy sitten sun etnisyyteen tai sun seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa, niin ne saadaan kitketty pois. Miten koulutuksen kautta se lähtee?
Miten te varmistatte, että se ei jää vaan puheen tasolle, koska monesti käydään koulutuksia ja puhutaan vaikka nollatoleranssista, mutta sitten käytännössä se ei näy, eikä välttämättä ymmärretään edes, mitä se nollatoleranssi tarkoittaa.
No, mä luulen, että tällä hetkellä meillä ei oikein siihen ole vielä työkaluja. Et tästä tyttöjen asemasta seuraava askel meillä niin kuin viestintävaliokunnassa on se, että me lähdetään viemään näitä sitten maahanmuuttajataustasten urheilijoiden ja varsinkin tyttöjen aseman parentamista ja sitä, niin kuin, että mitä sitten jos koet, niin mitä teet ihan niin kuin lajiliiton sisällä. Tällä hetkellä meillä on käytössä vaan ne nämä viralliset SUEKin ja Olympiakomitean kanava.
Joo, mä itse toivon, että se sitten niin kuin teidänkin työssä näkyisi ihan käytännössä, eikä se, että mitä itse on nähnyt työmaailmassa ja muualla, että puhutaan niistä aiheista ja puhutaan antirasismista työstä, mutta sitten todellisuudessa hyvin moni ei edes välttämättä tunnistaa, että mikä oikeasti loppupeleissä on rasismia ja sitten ei välttämättä edes puututa siihen.
Joo, se on ihan kaikessa tämmöisessä, että mikään ei saa jäädä sanahelinäksi.
Nimenomaan.
Kaikki pitää pystyä todentamaan, että oikeasti tämän eteen on tehty töitä ja tehty tilannetta paremmaksi ja kysy niitä kokemuksia suoraan sitten näiltä ihmisiltä, miten ollaan muututtu. Et ei vaan niin kuin käppyröitä, että no nyt on X määrä ihmistä käynyt tämän kurssin, koska se ei loppujen lopuksi kerro sulle yhtään
ei
mitään.
Ei todellakaan. Miten Päivi te toimitte, että jos vaikka matseissa joku huutelee tai jotain muuta tämmöistä niin kuin häirintää tapahtuu, mitä te teette siinä tilanteessa?
No jos se tapahtuu ihan kesken siinä niin kuin ottelun aikana, niin siinä kohtaa, ettei ottelu häiriinny, mutta meidän kuuluttajat on meidän tapahtumissa koulutettu siihen, että se heti kuulutetaan, että tällaista ei suvaita. Ja jos me pystytään niin kuin näkemään, että kuka siellä on huutanut, niin heidät poistetaan siitä tilasta.
No niin, hyvä.
Meillä on niin kuin varsinkin nyt, kun tuossa on tulossa GP-turnaus huhtikuussa, joka on kansainvälinen turnaus ja on ympäri maailmaa joukkueita, niin siinä on ihan täysin nollatoleranssi.
Okei, tuo kyllä kuulostaa hyvältä.
Ja se koskee myös sitten, että välillä on jo ollut ehkä vähän niin kuin jossain selostuksessa, TV-lähetyksessä jotain vähän hölmöilyä, niin kun on tullut katsojapalautetta sitten jostain somekanavan kautta, että nyt selostajat puhuu vähän tyhmiä, niin se on välittömästi sinne sitten tietoa, että me ei niin kuin, sitä ei siedetä yhtään.
Joo, kuulostaa hyvältä, että se tavallaan se asia ei jää, koska monesti tuntuu, että niin miehille kuin naisurheilijoille niin huudetaan tosi paljon. Varsinkin ulkomailla näkee sitä, että ihan heitetään tavaroita kuin heihin.
Joo.
Tosi törkeä.
Tästä nyt mennään takaisin tähän aiheeseen, että tästä niin kuin miten, me ollaan pohdittu tässä, että miten maahanmuuttajataustaisten tyttöjen asemaa voisi parantaa lajin parissa ja miten sitä niin kuin voisi tehdä tiettäväksi, että tämä olisi turvallinen laji. Niin täällä Helsingissä meillä on tämmöinen nyrkkeliä Johanna Huttunen, joka työskentelee tyttöjen talossa.
Joo.
Nuorisotyön parissa ja hän vetää kuntonyrkkeilyä tytöille, vain tyttöryhmälle ja hänellä on siellä paljon maahanmuuttajataustaisia ja hän sanoo, että seinät pullistelee, kun heitä on niin paljon ja se ilo ja riemu, että he pääsee sinne turvallisesti harrastamaan ja tätä me ollaan niin kuin pohdittu, että tämä on niin tasa-arvoinen laji noin muuten.
Joo.
Tämä on edullinen aloittaa kohtalaisen nopeasti, sä opit sen perustekniikan, että sä voit harrastaa vaikka kuntonyrkkeilyä ja siitä lähteä sitten halutessa kasvattamaan. Sä et välttämättä tarvii sitä yhteistä kieltä, koska sä pystyt näyttämään liikkeen avulla, mitä tehdään. Et miten me saataisiin, että on paljon nuoria, jotka on integroitunut yhteiskuntaan nyrkkeilyn kautta. Ja niin kuin me tiedetään, että laji on ollut aikanaan tämmöinen alempia sosiaaliluokkien katujätkien laji pysyvät poissa sieltä rikollisuudesta. Niin miten me saataisiin se viesti menemään sitten tuonne maahanmuuttajille, että tämä olisi tytöille hyvä laji päästä osaksi yhteiskuntaa ja saada sitä itsevarmuutta ja sellaista niin kuin omien rajojen löytämistä ja sitä ääntä sanoa, että hei, tämä ei ole hyvä juttu.
Kyllä.
Ja tämä on semmoinen, mitä me sitten tuossa syksyllä ollaan ajateltu, että lähdetään niin kuin maahanmuuttajien urheiluliiton tai liikuntaliiton kanssa sitten niin kuin viemään eteenpäin.
Kuulostaa tosi hyvältä.
Koska kokemukset on hirveän hyviä.
Joo, mä voin kuvitella sen, että miten niin kuin hyödyllistä se ylipäätänsä on monelle maahanmuuttajataustaisille, on vaikea mennä harrastaa. Varsinkin jos vanhemmat on konservatiivisia, niin aivan, se harrastuksen aloittaminen voi olla tosi rajallista, mihin sut päästetään, niin mä näen kyllä tosi positiivisena asiana, että saataisiin maahanmuuttajataustaisia naisia mukaan
Joo, ja se, niin kuin, että mä olen kuunnellut noita sun podcasteja, niin se on ollut mulle sellaista oppia niin kuin ymmärtää sitä, näitä kulttuurieroja. Et se on oikeasti vaikea asia. Et erään haastateltavan kanssa niin hän sanoi, että enemmän hän on sitä alistavaa puhetta kuullut sieltä kotota ja kotipiireistä ja sukulaisilta, että eihän tyttö voi harrastaa nyrkkeily. Tytöt ei lyö, tytöt ei hikoile, tytöt ei tee sitä, tätä ja tota, kuin sitten, että sieltä salilta.
Joo.
Niin no. Sekin oli aika surullista, eikä varmaan ainutkertaista. Että.
Ei varmasti, mä voin kuvitella, että tuommoista on paljon, koska kyllähän tyttöjä opetetaan ihan ympäri maailmaa, tämä on tosi yleistä. Mm. Ja sitten varsinkin, jos on konservatiivisia yhteisöjä, niin siellä korostuu se, että tyttöjen pitää olla semmoisia nättejä, pikkusia, hiljaisia, rauhallisia, että sä et voi tuoda niin kuin sitä sun, niin mä en sanoisi sitä aggressiivisuutta, mutta siis semmoista, niin kuin, että sun pitää pysyä rauhallisena ja semmoisena mahdollisimman näkymättömänä. Saat näkyä, mutta tietyllä tavalla. Ja mä näen sen tosi hyvänä asiana, että maahanmuuttajataustaiset naiset tulisi ja tytöt tulisi tähän urheilun parin, koska siinä opittaisi myös hyvällä tavalla tuota omaa, niin kuin purkaa omaa aggressiota, kyllä, mikä on mun mielestä tosi tärkeää, koska ylipäätänsä meitä naisia opetetaan siihen, että meidän pitää koko ajan kontrolloida, että me ei niin kuin liikaa tuodaan asioita, niin kuin meidän niin kuin nimenomaan aggressiota, että jos sä suutut jossain tilanteessa, sun pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, kun taas miehille sallitaan, että he voivat huutaa tai tuoda sitä esille. Ja mä näen sen niin kuin huonona asiana, että jos sä opit lapsesta asti, että sun pitää niin kuin pitää kaikki sun vihan tunteet, ärsymykset, ärtymykset ja kaikki tämmöiset sun sisällä, niin sehän ei tee ihmiselle hyvää ja sä joudut, niin kuin, mä näen tämän tosi hyvänä asiana.
Joo, ja tämä on niin kuin sellainen, että vaikkei sieltä tulisi kilpailijoita, mutta me annettaisiin se mahdollisuus, se nimenomaan tila sellaiselle harrastamiselle. Ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Tuossa on nyt näitä meidän entisiä kilpanyrkkeilijöitä sanoneet, että lähtee mielellään tähän mukaan, että antaa kasvot sille tekemiselle.
Kuulostaa
ja ihanaa. Tulee valmentamaan mielellään sinne sitten, että saataisiin viety viesti eteenpäin. Ja jos joku innostuu kilpailemaan, niin sitten tervetuloa, mutta ei pakoteta ketään mihinkään.
Ja mä näen sen myös siinä mielessä hyvänä asiana, että se on semmoinen väylä, missä sä pääset purkaa omia tunteita ja oppimaan uutta. Sä saat itsevarmuutta ja sitä kautta sä voit niinku herätä johonkin tiettyyn asiaan, mitä sä et ole aikaisemmin miettinyt.
Kyllä. Ja sitten yhtenä asiana, tuolla kun on katsomassa jotain kisoja ja siellä meillä on siis tosiaan paljon maahanmuuttajataustaisia poikia ja miehiä ja heillä on, saattaa olla omat kannustusjoukot, mutta harvemmin siellä äitejä nähdään. Niin olisi niin ihana sitten saada myös sitten maahanmuuttajataustaisia äitejä sitten sinne harrastukseen. Talkooväki loppuu. Ajattele, kuinka hienoa me saataisiin sitten heitä näistä naisista niin kuin talkooväkeä ja tultuu, niin kuin, meillä ei ole kentällä laita mutseja niin kuin jalkapallossa, mutta kyllä nyrkkeilykisoissakin tarvitaan väkeä auttamaan, niin mutta sekin olisi sellainen ihana tapa sitten saada heitä tähän lajin pariin.
Joo, ja sitten se auttaisi myös niin kuin tutustumaan suomalaisen kulttuuriin ja integroitumaan suomalaisen yhteiskuntaan.
Ja ihan yhtenä kuin sellaisena pikkuasiana, mitä ei niin kuin 100-vuotias nyrkkeilyliitto ole tajunnut, että meidän kaikki mainosmateriaalit on tasa suomeksi, kuinka helppo on käyttää kaikki materiaalit eri kielille.
Niinpä.
Ja tuoda sitä niin kuin lähemmäksi sitten ihmisiä jo pelkästään sillä, että sä pystyt omalla kielelläsi lukemaan, että mistä tästä on kyse.
Toi on todella hyvä, että mä en tiedä, oletteko miettinyt tehdä semmoista asiaa, että niin kuin käännätte niitä.
Joo, siis ensi syksynä meillä on ehdottomasti no niin, on, ja sitten se on sellaista materiaalia, että sitten seurat tuolla ympäri Suomea voivat jakaa sitä, hyödyntää sitä materiaalia.
Ja tämä kannattaa jakaa niille järjestöille, jotka tekee maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa.
Kyllä.
Töitä tai ylipäätänsä maahanmuuttajien kanssa töitä.
Ja ajattele, kuinka pienestä asiasta on kyse.
Nimenomaan.
Materiaalin kääntäminen tietylle kielelle tai joillekin kielille. Ja sitten kun 101-vuotias nyrkkeilyliitto tajuaa, että hei.
Just, et nimenomaan. Se on totta. Se on pieni, mutta se on kuitenkin tosi iso asia.
Että merkityksellinen.
Merkityksellinen, että sä saat omalla äidinkielellä tietoa. Ja sitten varsinkin, jos mietitään niitä äitejä, niin niillä ei välttämättä se suomen kieli ole niin vahva. Voi olla isilläkään ei ole. Niin sitten se on tosi hyvä, että sitä kautta saa tietoa ja sitten pystyy harrastuksen aloittaminen on helpompaa.
Ja sitten se, että et niin kun mainosmateriaaleissa on kaikenlaisia ihmisiä. Mä oon niin onnellinen siitä. Mullahan ei varapuheenjohtajana saa tietenkään olla ketään suosikkeja, mutta tosiaan Ismail Umar nyt sitten, kun on menestynyt, niin musta on ihana, että meillä on tämmöinen somalitaustainen kundi.
Kyllä.
Tuolla niin kuin ihan meidän ykkösiskiöitä tällä hetkellä, niin hänen ihana leveä hymy mainoksiin. Ja
kun mä näin sitä, mä tulin tosi iloiseksi, että niin kuin maahanmuuttajataustaisia on. Niin kuin tuodaan tuolla tavalla esille ja he on päässyt niin kuin siis monesti valitettavasti se on silleen, että maahanmuuttajataustaisten tai niin kuin ne, mitä he tekee, niin kuin heitä tuodaan tosi negatiiviseen valoon esille, niin se on jotenkin jopa välillä niin kuin semmoista vähän tahallista ja semmoista, tiedätkö, halutaan klikkiosikkoita ja vastakkainasettelua luoda, niin sitten kun mä näin sen, se mulla tuli tosi ihana tunne ja mä toivon, että hänen kaltaisia häntä tuodaan enemmän ja enemmän esille. Se antaa myös toivoa ja motivoi niitä ulkomaalaistaustaisia, joilla voi olla haasteita, koska monilla ulkomaalaistaustaisilla nuorilla on monenlaisia haasteita, mitä suomalainen yhteiskunta jotenkin, niistä ei puhuta, jotenkin tuntuu, että niistä nuorista puhutaan ulkopuolisena, semmoisena niin kuin ongelmakasana, joka myrkyttää suomalaista yhteiskuntaa, että ei olla valmiita niin kuin miettimään, että mitä oikeasti se sisältää ja sitten se, että kuinka monenlaista haastetta oikeasti maahanmuuttajataustat, niin. Se on tosi vaikeaa se tie, tiedätkö, että se ei ole niin helppoa, mitä ulkoa päin. Voidaan uutisoida ja kommentoida ja sitten samalla aiheutetaan se, että luodaan semmoinen vahva vastakkainasettelu suomalainen vasta ulkomaalaiset, mikä on tosi surullista, koska me ollaan kuitenkin kaikki täällä ja meidän pitäisi niinku yrittää elää sopussa ja sitten nähdään toisiaan niinku sille ihmisenä eikä jotenkin ulkopuolisena.
Joo, ja siinä kohdassa niinku nyrkkely on sitten, että varsinkin niinku poikien osalta, poikiahan meillä on nyt eniten kilpalisenssa ja 30 vuoteen, niin mä oon kerran ollut kuuluttamassa yksissä kisoissa ja mä, niinku, et mä en osaa lausua näitä nimiä, mua hävetti ja nolotti, kun olisi pitänyt käydä oikeasti kaikki ne läpi, että vaan kertoo, kuinka rikas meidän kulttuuri sitten nyrkkely piireissä on, että se on, sinne on helppo tulla, kun oot kundi.
Joo, ja siis urheilumaailmassahan on paljon hyviä puolia just, että joskus kun mä oon tehnyt Oulussa maahanmuuttajataustaisten kanssa töitä, niin esim. Jalkapallon kautta moni maahanmuuttajataustainen integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan, koska siellä kentällä ne oli pelaaja.
Kyllä.
Ne ei ollut suomalaiset vasta ulkomaalaiset, vaan ne pelas yhdessä.
Kyllä.
Ja se auttoi siihen, että pääsi niinku olemaan osaksi tätä yhteiskuntaa. Joo. Ja siis urheilumaailmassahan on paljon tämmöisiä hyviä puolia, mitä voisi korostaa, mutta sitten just sen takia näistä huonoista puolista pitää puhua, että se muuttuu terveemmäksi.
Kyllä, just näin. Että vaikka tässä nyt on aiheena ollut tämä naisviha, niin muutetaan se naisvahvuudeksi tämä koko asia. Että kun ihmiset ymmärtää sen, että nämä pienet asiat, pienet jutut, miten me koetaan se naisena, kuinka paljon mun pitää käyttää kyynärpäitä enemmän kuin sen Ville mun vieressä, että se ei ole hyvä juttu.
Just se, että havahuttaisi tähän, että tämmöinen on olemassa.
Niin.
Ja sitten just, että miten vaikka jos mietitään vaikka nyrkkeilyä, miten paljon se edistyisi, kun nämä asiat huomioitaisiin ja tehtäisiin asioita näiden eteen. Ihmisten potentiaali tulee ihan eri tavalla esille.
No sepä, ja se on niinku sellainen, että mikä mulla itselläni on yksi mun niinku mottoni tässä harrastuksessa, että en mä halua tuoda itteeni, vaikka mä olen nyt tässä näin ja mulle on puhuttu ja kerrottu, niin en mä halua tässä tuoda itseeni esiin, vaan mä haluan löytää niitä timantteja tuolta meidän kentältä ja luoda heille mahdollisuuden päästä loistamaan. Luoda semmoinen kehä, että niin kuin nähdään, että toi luottaa muhun, niin mä haluan antaa sille vähän enemmän. Ja tää on niin kuin se mun mielestä se niin kuin meidän liiton johdon viesti tonne, että me luotetaan teidän osaamiseen ja sit se lähtee loistamaan pikkuhiljaa. Ja samalla tavalla meidän pitää luottaa niihin naisnyrkkeilijöihin, niihin tyttönyrkkeilijöihin, että hei, että sä oot ihan yhtä hyvä kuin toi Ville tai Kalle tossa vieressä ja sä ansaitset sen ihan yhtä hyvän valmennuksen kuin se kundikin siinä sun vieressä, niin ne lähtee loistamaan sieltä.
Niinpä, just näin se on, että se pitäisi just nähdä, että me ollaan tasavertaisia, että ne naisetkin pääsis eri lailla urassa kehittymään, kun ei tarvitsisi, niin kuin sä sanoit, kyynärpäällä. Tai niin kuin miten sanoit, kyynärpäätaktiikalla. Taktiikalla niin kuin mennään. Me voitaisiin Päivi vähän keskustella siitä niin kuin ratkaisuista, että mitä sun mielestä vaikka median pitäisi tehdä, että naisurheilijoiden asema parantuisi ja heidän niin kuin näkyvyys olisi eri lailla, mitä tähän asti. Että se painopiste ei olisi, niin, että heitä esineellistetään, vaan heidän uraa niin kuin huomioidaan ja arvostetaan. Minkälainen rooli sun mielestä medialle ylipäätänsä on?
No media voisi tehdä niin kuin lajiliittojen ja seurojen kanssa enemmänkin yhteistyötä. Mä olin tuossa just yhdessä tilaisuudessa, missä oli Ylen ja yhden aluetoimituksen, oli Ylen mun mielestä urheiluutispäällikkö. Ja sitten yksi toimittaja siinä. Pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä, että minkälaisia jutun aiheita he kaipaa, ettei vaan tulosuutisointia tai johonkin kisoihin valmistautumista. Ja meidän pitäisi rohkeimmin kertoa naisurheilijoista tarinoita, minkälaisia tarinoita ne on, koska
Niinpä.
Ihmiset haluaa kuulla niitä tarinoita ja lukea niistä. Totta kai se vaatii sitten siltä urheilijalta, että se haluaa sen kertoa sen tarinansa. Mutta sieltä se lähtee, että meidän pitäisi nähdä ne tarinat niissä meidän. Mä olen kuullut paljon, miten ihmiset on kasvanut aloitettuaan urheilun.
Varmasti.
Minkälaisista taustoista he on tulleet ja he ovat saavuttaneet jotain, mitä se sitten ikinä onkaan. Ja näitä tuoda enemmän. Ja silloin nämä naisurheilijat tulisi paremmin esille ja paremmin tutuiksi. Ja se rohkaisisi varmasti sitten. Taas tullaan siihen näkyvyyteen. Kun me naiset näytään, niin se houkuttelee sitten muitakin ja rohkaisee muitakin tulemaan. Mutta median pitäisi niin kun kuunnella, ei vain, no ei voi sanoa, että ei vain miesten tarinoita, vaan kyllä siis kyllähän se totta kai naisiakin on. Mutta median pitäisi keskittyä enemmän niihin, että hei, mä oon kahden lapsen äiti ja mä olen opiskellut tässä jopa itselleni ammatin ja siitä huolimatta mä olen nyt Euroopan huipulla tai Suomen huipulla tai muuta. Joo. Tarinoiden kautta.
Samaa mieltä, ja se pitäisi olla, mä en tiedä mitä sä oot mieltä, että se pitäisi olla tietoisesti silleen, että se uutisointi olisi tietoisesti silleen, että naisia ja miehiä yritettäisiin niin kuin samaan verran tai samalla tavalla kyllä, uutisoida. Kyllä. Että se samalla tavalla kuin miesurheilujen kohdalla huomio on siinä, että miten hyvä vaikka juoksija hän on, niin samalla tavalla naisissa olisi.
Kyllä.
Että se samalla tavalla puhuttaisiin. Miten sä näet ylipäätänsä, niin kuin, että miten niin kuin yhteiskunnan tasolla, miten me voitaisiin tehdä, että naisviha vähenisi urheilumaailmassa?
Ihan samalla tavalla puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä todentamisesta, että ne vaatimukset esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksessa, niin siellähän on tämä tämmöinen tasa-arvovaatimus. Ja lajiliittojen pitää ne todentaa, että nämä vaatimukset niin kun tulee toteutetuksi, että he saadaan se tietty summa sieltä sitten sitä tukea, niin ne pitäisi olla paljon niin kun tarkempia, koska tilasto on aina helppo huijata. Ja se on surullista, että meillä on ollut tällaisia naisjohtajahankkeita, että ollaan niin kuin koulutettu, oli tämmöinen parivuotinen hanke, että saatiin naisvaikuttajia urheilun pariin, mutta sitten sen jälkeen se katosi. Ei ole mitään seurantatutkimuksia, että miten se onnistui, jatkohankkeita. Et sitten niin kuin se antaa hetkellisen helpotuksen. No nyt me tiedetään, että hallitus on leikkaamassa tukia, mikä taas sitten heikentää sitä mahdollisuuksia, että miten se yhteiskunta pystyisi lähteä tukemaan. Et ne on vähän semmoisia surullisia. Niin asioita, että tällä hetkellä musta tuntuu, että ei yhteiskunnassa oikein ole sitä kiinnostusta nyt lähteä naisia tuolla urheilun parissa tukemaan, jos mä oon nyt ihan suorapuheinen.
No valitettavasti se näyttää, että se ei ole nyt ihan ensimmäinen asia, mitä ne tulee tukemaan.
Ei.
Ja se on kyllä tosi harmi.
Ja kuitenkin niin kuin semmoinen, että lajiliitot ja seurat, ne liikuttaa miljoonia ihmisiä, suomalaisia. Se on kaikki niin kuin sataisi rahaa pankkiin, kun sä liikutat niitä ihmisiä tuolla ympäri Suomea. Niinpä. Se on kansanterveydellisesti mittaamattoman arvokasta työtä, mitä tuolla tehdään.
Ihan varmasti.
Siis paljonhan tästä niin kuin asioita saatettaisiin voida muuttaa, mutta paljon on myös sit politikointia tiettyjen päätöksien kohdalla. Että jos väitetään, ettei politiikka ja urheilu kuulu yhteen, niin sehän on, urheiluhan on politiikkaa.
Nimenomaan.
Ja tähän liittyy tietenkin kaikki nyt Ukrainan sodan takia erottiin kansainvälisestä nyrkkeilyliitosta ja koska siellä on venäläisjohto ja nyt vähän sitten ollaankin, että erottiinko liian aikaisin, että nyt ei nyrkkeilijät pääse nyrkkeilemään. Ja sitten ihan tällaisia esimerkkejä, että tästä ei ole kuin kuukausi korkeintaan aikaa, niin huomasin, että Iranin nyrkkeilyliitto on palkannut toiminnanjohtajaksi, puheenjohtajaksi naisen.
Mutta se on ihan vaan showta.
Oli muistaakseni irlantilainen nainen tai tuot Britteisaarilta ja juuri se, että wow, mitä tämmöistä valkopesua, että
kyllä.
Toimi nyt tänne naisen.
Toi on niin läpinäkyvä. Iranissa parhaimmillaan naisia tapetaan, pidätetään, kidutetaan sen takia, että heille ei ole niin kuin huivi oikealla kyllä. tavalla puettu, tai että naiset on osallistunut mielenosoituksen. Naisia on pidätetty, vankilassa raiskattu, ja mä tiedät, kun mä yhdessä jaksossa puhuttiin tästä, että kun Iranissa naisvankeja, sit kun niitä telotetaan ennen telotusta, heitä pitäisi raiskata, koska sitten heidän islamiusko, mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, että onko islamiuskossa tämmöistä, mutta Iranin valtio kuitenkin toteuttaa tämmöistä, että sitten he ei pääse taivaaseen, jos heitä raiskataan ennen just sitä joo. telotusta. Että tämä on niinku kunnon tämmöistä valkopesua, koska todellisuudessa Iranissa naisten tilanne on todella, todella joo. huono. Niin sitten tämä, että valitaan nainen
nyrkkeilyliiton.
Niin, tämä on niin läpinäkyvä. Jotenkin välillä tuntuu, että ihmisiä pidetään niin tyhmänä
kyllä,
oikeasti.
Kyllä, se oli niin häkellyttävä uutinen niin kuin kaikessa korniudessaan, että mä jaan jopa sen mun Facebook-sivulle ja sitten meidän Anna Laukkanen Tampereelta, joka tuolla on meidän kansainvälisesti kokenein niin kuin tekninen tarkkailija, niin hän sitten laittoi, että, niin, että Päivi, ymmärräthän siinä. Mutta no totta kai mä ymmärrän.
Harmi, että mä en ole nähnyt tuosta.
Mutta mä haluan vaan niin kuin tuoda esille, että tällaista tehdään.
Kyllä, nimenomaan kyllä tehdään paljonkin tuommoista, että se on suoraan sanottuna, se on ihan paska puhetta, että urheilu ja politiikka joo. olisi toisistaan erillään, koska kyllä se politiikka on valitettavasti, se on vähän mennyt niin kuin uskonnot ehkä jossain maissa enemmän, mutta ne on niin kietoutuneita kaikkeen, mitä kyllä. me elämässä tehdään, että se ei pidä millään tavalla paikkansa. Että
ja kyllä se niin kuin tuolla kansainvälinen lajiliitto, johon kuuluttiin aiemmin, niin siellä perustettiin tämmöinen naiskomissio.
Joo.
Saatiin sillä tehtyä se, että on meillä täällä naisia, niin heille perustettiin oma komissio, keskustelkaa. Se oli vähän niin kuin tiedätkö, kahvikerho, että joo, vaikka ne naiset käsitteli siellä oikeita asioita, siellä oli yksi kiintiö mies kuuntelemassa ja koskaan niitä sitten ei oikein mennyt mikään eteenpäin, että se mitä he sai aikaiseksi oli se, että naisilla ei ole hame päällä, että sen he runttas läpi ja sitten, että naisilla erät on yhtä pitkät kuin miehillä. Mutta muuten se oli vähän semmoinen, että no, olemme rasti ruutuun, naisilla on tekemistä ja sitten ne kaikki päätökset tehtiin sitten jossain muualla.
Toi on edelleenkin naisten niin kuin osallistuminen kaikkien rauhaan, keskusteluihin ja tämmöisiin isoihin asioihin, niin se on niin vähäistä, että naisten asioista tosi niin kuin kehosta ja ylipäätänsä naisten niin kuin liittyvistä asioista päättää vanhempi sukupolvi niin kuin kyllä, miehistä. Kyllä. Naiset ei oteta mukaan ja sitten jos otetaan, se on semmoista niin kuin näyttelyä tai semmoista niin kuin viherpesua vaan.
Naisen euro urheilussa johtotehtävissä, osaatko heittää paljon se on?
No en osaa kyllä sanoa, kun en osaa sanoa. Onko se 80 senttiä?
Se on 3 senttiä.
Miesten eli miehillä on niinku,
voiko se miehen sanoa, euro on naisen, se on naisella 3 senttiä tuolla urheilumaailmassa.
Siis toi on ihan helvetin, mitä helvettiä, helvetin epäoikeudenmukaista.
Joo.
Ja sitten sanotaan, että naisvihaa ei ole olemassa. No niin. Mikä tämä on? Mistä tämä kertoo, että naisurheilijat saa paljon vähemmän palkkaa kuin miehet, niiden näkyvyys on paljon heikompaa, heidän arvostus on paljon heikompaa, niin mistä niin kuin tämä kertoo, jos ei ole naisvihaa?
Ja sitten ihan sellainen, kato nyt rupeaa tulemaan mieleen, että meillä ei ole ohjeita, että kun naisesta saattaa tulla äiti kesken uran, niin miten sieltä palataan taas sitten sinne kilpaan? Että niin kuin semmosia, ei ole ohjeita, miten otat heidät takaisin ja miten se lähtee siitä se treenaaminen ja muuta. Ja kuitenkin on paljon huippuja, naisurheilijoita, joilla on lapsia. Mira Potkonenkin on 2 lapsen äiti. Tämmöinen puuttuu äitiyslomalta takaisin kilpauralle.
Toi on kyllä aika surullista. Jotenkin tuntuu, että naisia on unohdettu hyvin monissa asioissa. Se on jotenkin niin näkymätöntä se niiden, niin kuin meidän kohtelu.
Kyllä, ja mulla on ihan siis se tutkimus tässä, että tämä ei ollut mikään mun keksimä. Että kun mä luin tätä materiaalia, niin mä olin ihan, että tämä voi olla niin kuin pitää paikkansa. Tämä on, että Suomessa naisen euro on 3 senttiä.
Onko tuo niin kuin urheilumaailmassa?
Joo, naisten urheilussa palkkaero on äärimmäisen suuri. Suomessa naisen euro on 3 senttiä.
Toi on ihan helvetin järkyttävä. Mikä tutkimus?
Naisjärjestöjen keskusliiton, että on ihan oikeita tietoja, tämä on ihan
niin,
tuore.
Ei ole niin kuin ei omasta päästä ei keksitty.
Ei. Sellainen positiivinen asia nyt, ettei mene ihan synkistelyksi, on se, että mitä nuorempia valmentajia on, niin sitä valveutuneempia he on.
Se
on niin kuin, on kauheita sanoa, että on semmoista luonnollista poistumaa, ihmiset eläköityvät ja mitä nuoret urheilijat eivät enää välitä siitä, ainakaan meidän lajin parissa, että kuka sitten niitä sun treenejä vetää, onko se mies vai nainen.
Se on se,
että kuka osaa, niin on hyvä juttu.
Niin se pitäisikin mennä.
Kyllä, ja nuoret on tässä kohtaa niin kuin meidän nyt se toivo, että he haluavat tasa-arvoa maailmaa.
Ihanaa.
Eivätkä hyväksy sitä. Ja tämä on ollut myös näiltä naisilta, jotka on kertonut näitä hurjiakin tarinoita mulle, niin kaikki ovat sanoneet, että nuorten kanssa on ihana tehdä töitä. Mä uskon, että meidän nuoris on se vastaus.
Kuulostaa siltä ja pitäisi varmaan ihan tarkoituksellisesti lisätä nuorten osuutta ja naisten
kyllä
osuutta näissä, niin sitten mä uskon, että moni asia muuttuu, että en nyt tarkoita pahaa vanhempia sitä miehiä
ei,
kohtaan,
ei,
mutta kun se maailma on ollut erilainen ja he on kasvanut erilaisessa maailmassa, tuntuu joskus vaikealta heidän niin kuin tunnistaa niitä rakenteellisia ongelmia, että monesti he kokee hyökkäyksenä, kun sä sanot jonkun asian,
kyllä,
tuot jonkun asian esille. Nuorten kohdalla se tuntuu, että se on niin kuin helpompaa.
Kyllä. Päätöksentekijöiksi lisää nuoria lajien parissa ja sinne niin kuin kasvamaan niihin tehtäviin. Niin kuin mä sanoin, että on ihana löytää niitä helmiä tuolta tai raakoja timantteja ja päästää heidät loistamaan, niin mä uskon, että se on se meidän eheytymisen keino, nämä meidän nuoret.
Mutta se on kyllä totta, että se mitä mä itsekin uskon, että nuorissa on se toivo ja ne nuoret tulee muuttamaan näitä
kyllä
asioita.
Että he on tottunut siihen, että koulussa niin kun kaikki ei ole vaan virtaisia niemisiä, että siellä on kaikenlaisia
nimenomaan
ihmisiä. He on tottunut siihen, että jonkun Suomi ei ole ihan yhtä hyvää kuin mun Suomi. Mm-hmm. Että se maailma on, he on mukautuneet siihen eri tavalla kuin sitten nämä vanhempi sukupolvi. Tämmöinen niin kuin ihan hassu juttu. Tämä niin kuin kertoo siitä, kuinka hidasta se rakennemuutos tuolla urheilumaailmassa on, että kun mä 46-vuotiaana valmistuin urheilutoimittajaksi ja sitten sitten menin yhteen tämmöiseen kilpailuorganisaatioon mukaan, niin mulle sanottiin, että onpa se hyvä, kun saatiin tuollaista nuorta verta tänne. Mä oon 46, että en mä nyt oikein nyt enää katso itseäni niin kuin nuoreksi tässä näin, mutta siihen verrattuna, siihen porukkaan verrattuna mä olin sitten se nuori. Et tästä kun päästään, että oikeasti annetaan niille nuorille mahdollisuus tulla sinne vaikuttamaan. Niin.
Joo, varmasti se urheilumaailma muuttuu paljon terveemmäksi.
Kyllä. Kyllä.
Vielä te niin kuin fanit ja kannattajat voi toimia niin kuin osana tätä ratkaisua naisvihan kemisessä?
No ensinnäkin meidän pitäisi saada meidän tapahtumat sellaisiksi, että katsojat löytäisi sinne. Ja kyllä ainakin niin kuin meidän nyrkkelykisossa sen on huomannut, että kunhan siellä vaan kehässä on hyvä suoritus, niin sitä kannustetaan. Se on ihan sama, kuka siellä on. Et valitettavasti me tässä olympianyrkkelyssä ei kauhean suurta fanikulttuuria ole, mutta tässäkin kun sä mietit, että tämmöinen fanikulttuuri, sehän syntyy siitä, kun sä näet.
Nimenomaan.
Ja jos et sä näe naisurheilijoita, niin et sä oikein niitä pysty fanittamaankaan. Että taaskin ollaan siinä samassa ympyrässä, että median pitäisi näyttää niitä naisia, jotta sitä fanikulttuuria syntyisi, jotta me tiedetään niistä hyvistä tuloksista ja muista, että tämä on vähän tämmöinen noidankehä.
Ja sitten liittojen pitäisi mahdollistaa, että ne naisurheilijat olisi urheilemassa semmoisena aikana.
Että kyllä, kyllä, just näin. Että niitä ei tuoda siihen alkupäähän, että saadaan niinku pakolliset pois ja sitten vasta kisat käyntiin. Mä seuraan muutamia tämmöisiä kansainvälisiä naisurheilusivustoja ja nyt on ollut ihana seurata, varsinkin kun oli naisten päivä, miten niin kun, tää ei ole vaan niin kun Suomen ongelma, tämähän on siis laajempikin ongelma ja nyt niin kun naisarsenaalin naisten jalkapallon joukkue on vetänyt katsomot täyteen, tehnyt jonkun katsomoennätyksen.
Ihanaa.
Myös miehet mukaan lukien. Ja et vähitellen, joku on näitä koriksen pisteennätyksen rikkoja, oli nainen, niin vähitellen myös sit niiden suoritusten kautta tätä rupeaa tulemaan, että näitä naisia nähdään, että hei, me ollaan ihan yhtä hyviä.
Niinpä.
Ellei parempi.
Joo, ja mä itse näen, että me, no, tai että ylipäätänsä, että kannattajat ja fanit vois tietoisesti mennä katsomaan
kyllä
naisten urheilua somessa tai muualla, tukea sitä, että vaikka yhden postauksen jakaa eteenpäin, että,
kyllä,
että se tulee niinku, miten sanotaan, tunnetuksi tai sille, että ihmiset näkee sitä.
Kyllä, ja se, me suomalaisissa saattaa vähän olla semmoisia, me ollaan vähän turha vaatimattomia, että me ei niin kuin haluta tuoda tykö, niin kuin varmaan tuossa puhuttiinkin jo vähän sitä, että ollaan vähän sellaisia, että no, että pitäisi vaan rohkeammin tulla esille myös sitten näiden naisten ja ottaa vaikka joku avuksi siihen ja tuoda niitä, sitä omaa tekemistä sinne. Mä tiedän, että on paljon niitä, jotka inhoaa, että pitää sosiaaliseen mediaan jotain päivittää, mutta sieltähän se sitten vaan lähtee.
Niinpä.
Että kyllä se vaan niin kuin, ei ne nuoret kato telkkaria, ne seuraa tuolta somesta.
Valitettavasti se näin on, että se some on se paikka. Ja just niiden urheilijoiden kuuluu opetella sitä, että ne on, tai ylipäätänsä se on meille naisille kyllä vaikea, että olisi ylpeitä omista saavutuksista, että olisi rohkeammin esille.
Kyllä, kyllä. Ja se, että urheilijoita ei siellä sitten, niin kuin, että heitä on paremman näköinen kuin toi, vaan se, että se on juossut kovempaa tai nimenomaan se on hypännyt pidemmälle, että ne vertailut tulee sitten siitä, että että kyllähän noita oli jotain, tai tennispelaajia, jotka oli lopettaneet 10 vuotta sitten ja silti oli miljoonia seuraajia, koska sattui olemaan vaan hyvän näköinen, niin sitten on näitä toisia vaihtoehtoja.
Joo, toi on kyllä tosi harmillista. Tuota näkee tosi paljon, että jos naisista puhutaan, niin kuin naisurheilista, niin hirveänä huomio on siinä niin kuin ulkonäössä tosi paljon, mikä on tosi surullista. Eihän nyt miehiä silleen katsota, että sillä on toi tosi kaunit olkapäät, tosi seksikät tätä ja että naisten kohdalla se pitäisi olla sama, että se painopiste ja se huomio on siinä, niin kuin, mitä hän osaa tehdä. Joo, kiitos Päivi, me voitaisiin lopetella. Mulla on sulle vaan viimeinen kysymys, että jos sä voisit poistaa yhden vääryyden tästä maailmasta, mikä se olisi?
Vallanhimo. Ensimmäinen sana, mikä tuli mieleen, on sota, ja sitten mä rupesin miettimään, mistä se tulee, niin sehän tulee vallanhimosta.
Kyllä.
Se on sellainen, ja se joskus näkyy myös sitten tuolla urheilukentilläkin, tämä vallanhimo.
Kiitos. Toi on kyllä semmoinen, että jos vallanhimoa saisi pois, niin maailmasta saisi niinku moni vääryys häviäisi. Kiitos tosi paljon Päivi tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos sulle kutsusta.
Kiitos. Tänään me puhuttiin Päivi Aholan kanssa naisurheilijoiden epätasa-arvoisesta kohtelusta ja sitten vallan väärinkäytöstä, mitä urheilumaailmassa tapahtuu. Kiitos kun olit mukana. Ollaan kuulolla. Moi moi!